Ja sa chcem opýtať, že či niekto neviete, že kade sa ide do Nového Jeruzalema. A že ako dlho to ešte bude trvať. Ale všetko pod 25 rokov neberem. Lebo ja si tu chcem ešte užiť. Teda, chcem ešte slúžiť. A hlavne, aby to nebolo týmto smerom, lebo by som skončil vo vode asi. A Nový Jeruzalém, to by mala byť taká naša cieľová stanica, nie? Asi tam smerujeme. Niektorí kývajú, niektorí pozerajú. Ja poviem za seba, že to, o čom začal Michal kázať, ale vlastne už, myslím, 3 nedele predtým to začalo. A Michal mi povedal, že to nebolo úplne plánované, ale vyvinulo sa to tak, že v podstate už mesiac rozprávame o druhom príchode Pána Ježiša. A ja, keď som to počul a sme sa rozprávali o tom, že či by som mal aj nejaké slovo k tomu, tak som povedal jednoznačne áno. A dôvod bol ten, že z mojej pozornosti alebo z takého smerovania to úplne nejak tak vymizlo. Ako viem o tom, že Pán Ježiš príde, píše sa o tom, verím tomu, ale nejdem nejak po tých značkách. Ja som asi pred necelými 2 týždňami, teraz chodím po služobne po Slovensku a bol som na severe a robím cez noc, tak si hovorím nič, musím ráno vstáť najneskôr o 10:00 a musím ísť do Tatier aspoň na nejaký kopec výsť. Tak, a už som vedel, o čom budem rozprávať, tak som nad tým veľa premýšľal a rozhodol som sa, že pôjdem na jeden kopec v Západných Tatrách. Počasie veľmi nevyšlo, ale som si povedal, že trošku snehu alebo vetra ma nezastaví. A tak som išiel. A kým som išiel v lese, tak to ešte bolo celkom fajn. A dokonca aj značky som videl. A potom som prišiel na miesto, kde už značky neboli, ale boli tam také nepatrné stopy, že niekto asi predo mnou už tam išiel, niekoľko dní predtým. Ale už keď som prišiel na taký kopec, kde už som vstúpil do oblaku, a videl som veľmi málo a stopy už, nejak jak fúkal ten vietor dosť silný, tak už boli aj také zaviaté. Tak si hovorím, tak otočím to späť. A však treba mať takú tú múdrosť, vrátiť sa správny čas. Ale potom som si hovoril, že čo je vlastne taká nejaká motivácia, alebo čo bola motivácia toho návratu. A ja teraz nechcem tvrdiť, že keď sa rozhodnete ísť na kopec, tak proste za každých okolností choďte hore, aj keby vás to stalo život. Ale na druhej strane mám pocit, že veľmi často sa vzdávame na pol ceste a nájdeme si veľmi dobré dôvody. A dôvody, ktoré v podstate nie sú úplne pravými dôvodmi, ale je to taká ospravedlnenka pre nás. A cítime sa v podstate aj dobre. Ja by som možno bol rád, keby ľudia, ktorí už sú k tomu Novému Jeruzalému bližšie, ako mladší, aspoň vekovo, alebo prešli už hodný kus cesty, keby možno porozprávali o tom, ako je to ťažké niekedy. A tie rastestníky niekedy vyzerajú takto. A keď to vidíte a horko ťažko prečítate, že hore do cieľa vám zostáva ešte hodina, 2 hodiny, ako všetko vo vás hovorí, otoč sa, choď späť. Ale ja chcem povedať dnes a vydržme. Michal minulý týždeň rozprával o tom, že máme bdieť. To bolo také pre mňa posolstvo, ktoré zostalo v mojej hlave. Imperatív, proste buďte pripravení, bdejte, lebo neviete kedy. A mnohí už vedeli kedy. Niektoré sekty už aj 14-krát vedeli, že kedy. stále nič. A toto je niečo, čo je takým niečím falošným, čo nás má tendenciu dosť ľahko oklamať. Lebo si povieme, tak už to 14 krát, tak to je ešte času dosť. A Pavol, keď žil, tak on bol presvedčený o tom, že to bude veľmi skoro. A robil všetko preto, lebo povedal, ja musím pripraviť cestu, aby môj pán mohol druhýkrát prísť. Ja som veľmi ďaleko od toho. Ja by som chcel dnes s vami zamyslieť nad ďalším podobenstvom, ktoré pokračuje alebo nadväzuje na to, o čom rozprával Michal minulý týždeň. A kontrolná otázka pre nás všetkých. A ktoré podobenstvo, alebo o čom rozprával Michal minulý týždeň? Pamätáte sa? Pamätáte si? Hovoril o figovníku. Hovoril o tom, že keď budete vidieť znamenia a časy, tak buďte múdri a vedzte, že už sa to blíži. A ja chcem hovoriť ďalej o tom, že tu nejde len o to, aby sme vedeli o tom, že sa to blíži, ale musíme sa nejakým spôsobom aj správať. A pre mňa, možno, že pre vás je to vzdialené, pre mňa tým, že mám rád kopce a chodím trošku niekde po prírode, tak je to blízka tá téma toho, že ja ako kresťan som v podstate turista. Som turista a potrebujem podľa tých smerovníkov ísť, potrebujem tie značky vidieť, potrebujem postupovať dopredu, aby som vedel, že idem k cieľu. A tie značky v tomto prípade sú trošku iné, ako sme na ne zvyknutí na Slovensku, pretože my máme úplne super systém turistický, pretože máme označené všetky možné cesty po lesoch a na všetky kopce a na každej značke ešte máte čas, dokedy. A v Alpách to tak vôbec nie je. V Alpách, to by aj Vlado vedel povedať, proste jeden červený krúžok pod tým číslo 418 a vy viete, že možno o pol kilometra nájdete ďalší červený krúžok s číslom 418 a musíte ho nájsť, aby ste sa dostali hore. Žiadne časy. A takto to je podľa mňa aj v kresťanstve. Že máme nejaké body, podľa ktorých máme ísť a nevieme kedy. Ale môže to byť hocikedy. Keď som išiel hore na ten kopec, volal z toho, že babky, tak som si povedal, no nič, no nevidím cestu, nevidím značky, tak kým to pôjde hore, tak pôjdem hore. A veľmi som sa potešil, keď v podstate v momente, kedy som si už povedal, že fú, tak už není dobre, ale skúsim to ešte a za chvíľku prišiel ten cieľ. Ako, fakt som sa potešil, že tak som tam, nevzdal som to, došiel som do cieľa. Samozrejme, bola ešte cesta späť, ale ja chcem, aby dnes sme tú prvú vec, o ktorej rozprával Michal minulý týždeň, aby bola stále niekde v podvedomí, a to je, že bdejte, buďte pripravení. A tá druhá vec je tá, o ktorej budem dnes hovoriť. A tá je o tom, že potrebujeme ten čas, kedy sme pripravení, nejakým spôsobom využiť. A v podstate je to taký rázcestník, na ktorý aj dnes prídeme. A ten rázcestník bude hovoriť o tom, že máme dve možnosti. A ja keď som si čítal tento text, tak mne to tak nejak ani neprišlo, že by to až takto nejak muselo byť výrazne, však snáď to není až také zlé. Ale poďme spolu čítať ten text. Je to v Matúšovi v 24. kapitole, verše 45 až 51. Matúš 24, 45 až 51. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojou čeľaďou, aby jej dával na čas pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Amen, hovorím vám, ustanoví ho nad celým svojim majetkom. Ale keby si zlý sluha povedal v duchu, môj pán mešká a začal by byť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, rozpoltí ho a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pán Ježiš tu ukazuje na dve skupiny ľudí. Máme v podstate ako keby dve možnosti, akým spôsobom sa správať. Máme možnosť sa správať. Ale kto sú vlastne adresáti tohto posolstva? Prvé, čo mne napadlo, keď som si to prečítal, tak no, takže nad svojou čeladou, to znamená, kto Božie deti, kto je zverený kazatelia. OK, takže dnes kážem pre Michala. No, dobre, ešte starší zboru majú tu zodpovednosť, takže ešte starší zboru. Ostatní sa môžu zodvihnúť aj z domov. A čo vedúci skupiniek? Asi tiež. A čo učitelia v besiedke? V doraste? Mládeži? Čo vedúci tímov? Projekčného, video, zvukového? A čo otcovia rodín? Máme zodpovednosť za svoje deti? Za svoje manželky? Staršie ženy, aj tie sú, majú vyučovať mladšie ženy. A všetci máme robiť jednu vec. Dnes tu na koľko, 16 krstencov prišlo. A viete, aké veľké poverenie, ktoré nám dal Pán Ježiš, keď odchádzal? Máme činiť učeníkov, krstiac ich a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. To je úloha každého kresťana. Michal tu na už niekoľkokrát z tohto miesta rozprával o tom, že keď príde prebudenie, tak bude tak veľa ľudí, nových ľudí, ktorí budú potrebovať niekoho, kto ich bude viesť, kto im bude slúžiť, kto im pomôže na tej ceste rásť, ísť dopredu, kto im pomôže naučiť sa čítať tie značky, aby vedeli, kam majú ísť, ako majú ísť. A to musíme robiť my. Samozrejme, môžeme sa stále niekde držať v ústrane a tvrdiť, Pane, ja na to nemám, poznáš ma. Sadnem si pred telku, dám si jedno pivko, potom idem spať a na druhý deň znova nejaký kolotoč. A ja chcem, aby sme dnes jeden každý premyšľali na tým, alebo dovolili Duchu Svätému aj dnes robiť niečo s našim vnútrom, alebo dali mu priestor na to, aby mohol hovoriť, kde nás chce mať v tejto oblasti. Pretože výzva, o ktorej tu nahovorí Pán Ježiš, je dosť vážna, a k nej sa dostaneme. To znamená, že o kom to celom je asi z veľkej väčšiny o všetkých nás. Tá druhá vec je, že o čom to je. Tá výzva, ktorá je tu nastanovená, je mám ten sluha, mal dávať pokrm na čas ďalším sluhom. A čo je tým pokrmom? A tam ja vidím dosť silnú alebo veľkú paralelu v tom, že Pán Ježiš, alebo v Božom slove je veľakrát hovorené o tom, že Božie slovo je potravou pre veriacich ľudí. V skutkoch, 20. kapitol, 32. verš je, že slovo jeho milosti má sílu budovať a dať dedičstvo všetkým posveteným. To je Božie slovo. Božie slovo je ten pokrm, ktorý potrebuje byť podávaný na čas z nejakého dôvodu. A dostaneme sa k tomu. Samozrejme, musíme vedieť, komu servirujeme to jedlo, koľko servirujeme. Dnes ráno moje deti a dostali lízatka od matky a tak radosne sa tešili a moja najmladšia polročná dcera len to videla a bolo, že... A moja manželka, nerob to. A ja, že prečo? Tak som jej dal tak na pery. Tak akože to bolo... A už by to celé dávala do úst. Asi by jej to veľmi neprospelo. Ale tým chcem povedať, že tu nejde len o to pohodiť niekde nejak jedlo, alebo proste Božie slovo len tak. Môžeme vyučovať vážne veci o trojedinosti Božej, ale deti na nás budú pozerať a nebudú vedieť, o čom rozprávame. Potrebujeme mať múdrosť v servírovaní toho jedla. A tá tretia vec, ktorá je z toho textu zjavná, je, že Boh vybral jedného zo sluhov na to, aby dával pokrm na čas. A to je možno výzva pre nás všetkých. Ak si, alebo sme v pozícii, kedy sme dostali od Boha zverené, že máme dávať pokrm na čas, tak chcem ti povedať, že stále si len sluha. Si jeden zo sluhov, to znamená, že principiálne Boh nás vidí na úplne rovnakej úrovni, ako je to 8-ročné dieťa v besiedke, aj napriek tomu, že máš 40 rokov, lebo si sluha, si spolusluha. Nemyslíš si o sebe nič viac. Dokonca v jednom texte je napísané, keď sluha splnil svoju úlohu, tak pán mu povedal, že dobrý si sluha, splnil si všetko, čo si mal. To je to, čo nás Boh poveril robiť. A neznamená to, že keď to splníme alebo robíme, tak sme niečo viacej. Pán Ježiš povedal, že kto chce byť povýšený, tak sa musí ponížiť. Musí slúžiť tým najmenším. A toto je pozícia, ktorá nie je veľmi ani príjemná, ani jednoduchá, pretože v podstate hovorí, že sa máme pokoriť pod ostatných. A keď sa to povie tak všeobecne, tak ešte nejak sa to dá. Ale keď si predstavíme nejakých konkrétnych ľudí, tak to je niekedy trošku ťažko rozdychateľné, nie? Alebo som len ja v tom takto sám, že ja tu na vám tak sa zverujem, alebo je to niečo, čo aj vy tak vnímate, že to nie je vždy jednoduché. Že kráčať po tej ceste nie je to, čo by sme si asi dobrovoľne úplne vybrali. A v podstate teraz chcem sa pozrieť na tie dve možnosti, ako sa môžeme zachovať. Tá prvá je, že budeme označení ako sluhovia, ktorí sú verní a rozumní, ktorí dostanú nejakú odmenu. A veľmi, veľmi krátko chcem pozrieť na tie dve slova, možno aj z pohľadu gréčtiny. To slovo verný je, alebo znamená, že konám zverené veci, ktoré mi boli zverené za každých okolností. Nezáleží na tom, že či ja sa mám dobre, či veci idú dobre. Verný znamená, že idem aj napriek tomu, že veci nejdú tak, ako by som chcel. Vtedy, keď to už všetci vzdali, keď sa zdá, že to nedáva až taký zmysel, tak ja zostávam verný. A to druhé slovo je múdry. Ja hneď prvé, čo mi napadlo pri tom je, že ak si spomínate, tak učeníci, keď hovorili, tak ľudia, ktorí ich poznali a vedeli, že v podstate, že to boli rybári, tak povedali, že ako je možné, že títo jednoduchí ľudia hovoria takto múdro. A dôvod bol jednoduchý. lebo 3 roky strávili s Pánom Ježišom. Viete, my keď chceme niečo dávať, tak musíme sa naučiť prijímať. My potrebujeme byť premienení, my potrebujeme mať niečo, z čoho môžeme dávať. Ak to nemáme, tak pôjdeme, sa volá, že na kyslíkový dlh, a proste pôjdeme, nejak to ešte pôjde, ešte proste budeme tlačiť, ale proste raz ten dých dôjde. Ak nebudeme tí, ktorí budeme neustále napojení na zdroj, odkiaľ príjmame, tak ťažko budeme vedieť dávať. A druhé slovo, alebo druhý význam, ktoré má to grécke slovo múdry, alebo znamená aj starostlivý. A ja som si uvedomil jednu vec, že tieto dve vlastnosti nie sú vlastnosťami, ktoré dostávame ako nejaký balík, ktorý, ja neviem, Pán Boh pošle na adresu chorvátsky grob Samuel Antalík pol kila vernosti. Jo. A Michal Kevický kilo rozumnosti a múdrosti. Postaví sa na kazateľne a všetci povedia, ešte minulý týždeň nič a teraz. Chlapi, odkiaľ to má? Toto je niečo, čo môžeme pestovať v našich životoch. Toto je niečo, čo potrebujeme pestovať v našich životoch. To nepríde len tak zo dňa na deň, ale môžeme sa naučiť. Jednak tým, že naozaj budeme žiť s Bohom, budeme sa modliť a čítať si jeho slovo na to, aby sme mohli byť inšpirovaní, aby sme mohli byť naplnení, aby sme mali z čoho dať a byť verní vo veciach, ktoré to nemusia byť len veci, čo sa týkajú cirkvi. Čokoľvek žijeme, všade sa potrebujeme prejavovať ako verní. A verím, že ak sa toto naučíme, tak bude úplne prirodzenou súčasťou toho, že keď vstúpime do služby iným spoluveriacim, ktorým budeme dávať pokrm na čas, takže budeme vernými. A výsledok? Dostal odmenu. Ten sluha, ktorý bol veľmi verný a rozumný, dostal odmenu. A viete akú? Ešte viac zodpovednosti. A niektorí hovoria, a možno ste to už počuli, a možno aj niektorí z vás tu na zhromaždení našom majú takú tendenciu. Hovoria o tom, že no, pozrite sa, dôležité dostať sa do neba a tam aj v tej poslednej lavici, hlavne, že v tom nebi budem. Ja vám chcem povedať, že dávajte pozor, lebo tá posledná lavica sa strašne rýchlo naplní a je možné, že sa tam už nezmestíte potom. A tá je určená pre matky s deťmi dokonca. My potrebujeme žiť naplno. Potrebujeme ten čas, ktorý tu na čakáme na druhý príchod Pána Ježiša, veľmi zmysluplne vyplniť. Viete, čo povedal Luther o druhom príchode? Povedal, keby som vedel, že Pán Ježiš príde zajtra, tak ešte dnes pôjdem a zasadím jabloň. Pre mňa je to niečo, čo vyjadruje postoj, ktorý naozaj máme mať. A možno ste počuli o tých rôznych termínoch, kedy Pán Ježiš príde a čo robia, a zhromaždia sa niektorí ľudia proste niekde na kraji mesta a proste týždeň čakajú na Pána, lebo proste veria, že Pán príde. A potom už mesiac čakajú na Pána a potom to už končí všelijak inak. Ale toto nie je to, čo máme robiť. Keby Pán Ježiš prišiel zajtra, tak ešte dnes treba nakrmiť našich brátov a sestry. Ešte dnes im treba dať pokrm na čas. Lebo je druhý prípad, alebo druhý príklad sluhu, ktorý tak nerobil. A dôvod, prečo tak nerobil, je, že si povedal, no, môj pán mešká, mám čas. Keď si to zoberieme úplne exaktne, Pán Ježiš nechodí už 2000 rokov, nie? To je dosť dlhý čas. To znamená, že tá tendencia toho myslenia by tu mohla asi celkom byť. Dokonca, a som o tom presvedčený, pretože nie len v tomto texte, ale vlastne v texte aj predtým, aj potom, sa to niekoľkokrát opakuje, a tendencia myslenia alebo taká línia pán meška, mám ešte čas a preto si môžem robiť, čo chcem. Keď mám túto myšlienku, tak to nie je to, čo ma motivuje ísť ďalej. Ak nie je tá myšlienka, alebo to, čo žijem, to, čo je v podvedomí toho všetkého, čo robím, myšlienka na to, že Pán Ježiš príde a možno zajtra, tak moje správanie je tým determinované. Ovplyvňuje to, čo robím, ako myslím. To, ako to ovplyvnilo alebo ovplyvní sluhu, ktorý si toto myslí a nie je verný a múdry v úlohe, ktorú mu dal Boh alebo jeho pán, bolo to, že začal byť svojich spolusluhov. Tu na je super vidno to, čo som spomínal na začiatku, že stále si len sluha, stále som len sluha. Je tu napísané, že začal byť svojich spolusluhov. Nie tých, nad ktorými mal moc, nie tých, ktorí mu boli zverení, ale spolusluhov. Tých, ktorí boli na jeho úrovni. Začal ich byť. A ja si myslím, že to, čo akoby je vyjadrené tým slovom, že začal ich byť, je to, že začal sa nejakým spôsobom povyšovať nad nich. A svoju hodnotu začal odvozovať od toho, že mal pocit, že ja niečo znamenám, pretože ja som tu určený na to, aby som tebe slúžil, preto aby som tebe dal jesť. Ak sme vo svojej službe, a tak, jak som na začiatku povedal, všetci sme nejakým spôsobom niekde v tej zodpovednosti prinášať pokrm iným, tak tá tendencia, a ja môžem hovoriť úplne konkrétne za seba, som ako rodič a niekedy naozaj mám tendenciu nie takú tú správnu pozíciu autority voči svojim deťom, ale také, že pozri sa, ja som tu otec, takto som povedal a tak to bude. A potom som niekedy naozaj zastavený v tom, že je to úplne bez láskavosti, bez trpezlivosti a je to proste výbuch nejakého hnevu a vôbec si nejakým spôsobom to nebuduje. Chcem to použiť ako ilustráciu toho, že niekedy ako vedúci skupiniek, ako vedúci tímov, ako vedúci v tých službách, ktorých ste, to niekedy nemáte jednoduché, ja to viem. A bol som alebo slúžil som rôznym skupinám mladých, detí alebo starších. A niekedy proste tá trpezlivosť akoby dojde. Ale chcem vás pozbudiť v tom, že ak bude v našej mysli to, že náš pán môže prísť každú chvíľu, tak trošku jednoduchšie pre nás bude premôcť ten moment toho hnevu alebo toho, čo nejakým spôsobom neprispieva alebo neprospieva mne alebo tomu, ktorému slúžim a budem vedieť prísť v láskavosti. A tá druhá vec, ktorá je tam spomenutá, je, že jedol a pil s opilcami. A to je moja taká druhá výzva, alebo také memento. Kto sú naši priatelia? Kto sú tí, ktorými sa necháme formovať. Lebo ten sluha, ak by nemal takýchto priateľov, tak asi veľmi ťažko by zrazu prišiel len tak niekde do krčmy a proste čaute, ja som Samo a idem sa s vami opiť. Tá tendencia alebo ten postup je taký, že mám nejakých priateľov, ktorí ma nejakým spôsobom niekam vedú. A ak si nedávam pozor, ak nežijem tak, že Pán Ježiš môže prísť už zajtra, tak sa ľahko stane to, že zabudnem na to, že mám slúžiť niekomu. Dokonca ani nepočujem od Boha, že by mi mohol povedať, že vieš, čo chcem, aby si sa postavil do tejto služby. Ale proste využívam ten čas iným spôsobom. Či už pred telkou, alebo len takým nejakým prázdnym vyplňaním času, možno nejakým športovaním. A znovu, ja nehovorím, že to je zlé. Ja nehovorím, že sú zlí priatelia, ktorí nepoznajú Boha. Prosím, aby ste rozumeli. Chcem len, aby sme sa na to pozerali z toho pohľadu život, ktorý žijem, je naozaj vyplnením toho, čo Boh chce, tej zodpovednosti za ľudí, ktorý mi dal alebo mi chce dať. Odplata za takýto spôsob života je rozpoltenie. To je, keď sa pozriete, tak ja som mal tendenciu vždy tak veľmi rýchlo prejsť cez ten záver a som si povedal, že v podstate je to peklo, hotovo. Nebo peklo vybavené, ako není o čom sa veľmi baviť. Ale aj to nebo je vyjadrené niečím krásnym, nejakou ďalšou zodpovednosťou, vzťahom s otcom alebo večnosťou s našim otcom. Ale takisto to peklo. To nie je len o tom, že peklo a bodka, skončila knižka. Tam je dokonca napísané, že takýto človek bude potrestaný rozpoltením. To bolo jedno z tých najprísnejších trestov, ktoré v tej dobe boli použité. A nie je tam napísané, že proste taký človek bude v pekle a hotovo. Je napísané, že bude rozpoltený, že bude mať údel s pokrytcami. A pokrytci to boli, keď Pán Ježiš rozprával kázeň na hore, v podstate takú tú veľmi veľkú a takú súvislú kázeň, ktorú mal o mnohých veciach, tak tam spomínal veľakrát pokrytcov. Tých, ktorí sa hrali na niečo, ale vnútri boli úplne iní. A toto je, a ja si myslím, že jeden z dôvodov, prečo tu je spomínané to, že bude mať údel s pokrytcami, je ten, že tento človek, alebo takýto sluha, je svojím spôsobom pokrytec. Pretože v nedeľu sa tvárim tak, že som kresťan, že je všetko OK, a cez týždeň, kedy mám niesť tú zodpovednosť, kedy mám krmiť tých spolusluhov, tak v podstate nie som vôbec verný tejto veci. Je zaujímavé, že a ja nechcem teraz vôbec diskutovať o tom, že či je možné stratiť spasenie, alebo nie je možné stratiť spasenie. Ale chcem ti povedať, že niekedy stojíme naozaj na križovatke, ktorá je veľmi vážna, a ignorovať všetky tie výstražné znamenia a červené a signalizáciu, ktorá proste tam húka a bliká, a my napriek tomu ideme ďalej a je naozaj nebezpečná. V tomto podobenstve Pán Ježiš hovorí, že človek, ktorému bola zverená zodpovednosť za iných ľudí a on nie je verný v tejto veci, tak bude mať údel s pokrytcami a bude tam, kde je pláč, škrípanie zubmi. A to isté nie je z blízkosti nášho otca. Nestačí len na druhý príchod Pána Ježiša čakať. Nestačí byť iba pripravený, nestačí iba bdieť. Potrebujeme veľmi zmysluplne naplniť čas, ktorý tu na zostáva do druhého príchodu Pána Ježiša. A tým zmysluplným naplnením je v prvom rade zodpovednosť za iných ľudí. A potom, a budeme pokračovať v tej sérii, je zodpovednosť za naplnenie alebo za uplatnenie darov, ktoré nám Boh dal. Ale na prvom mieste sú to ľudia. Nie je nič tak dôležité. Žiadna technika, žiadne programy, nie je dôležité to, že či viem, či mám neviem koľko darov. Je dôležité to, že či sa starám o iných ľudí. A Boh chce, aby sme sa starali o iných ľudí. Je jeden fakt, a to, že 80% úrazov pri vysokohorskej turistike sa stáva na ceste späť. A pre mňa je to znovu taký obraz toho, že na začiatku sa niekedy dobre ide. Sme takí nadšení, lebo Pán Boh nás zachránil, vytrhol nás z niečoho. A máme tu taký ten prvý drive, proste vieme do všetkoho ísť. A ja si pamätám jednu sestru, ktorá, prepáčte mi za slovo, ktoré poviem, ale pre mňa to vyjadrovalo veľmi silno to, kde bola ona. A ona bola asi týždeň veriaca a nejaká ďalšia, svedčila nejaký ďalšej kamarátke a tá jej hovorila proste, že vieš čo, ale ja mám ešte takéto problémy a ešte toto musím riešiť. A ona mi povedala, vieš čo, vyse sa na to a uver v Ježiša. A uvidíš, že ti pomôže. A ona to spravila, tá jej kamarátka. Toto nie je, ako to máme robiť. Práve preto potrebujeme byť vyučované a vyučovať ďalších, aby sme sa naučili. Ale na začiatku to ide tak nejak ľahšie. Nie? Ale keď dochádza para, keď prejde niekoľko rokov, keď sa stráti z dohľadu to, že Pán je blízko, tak nejak to zrazu ide ťažšie, nejak to škrípe. A vtedy potrebujeme premazať tie naše kolesa. A ja by som chcel, aby to, čo si dnes odnesieme domov, je, aby bolo to, že Pán Ježiš príde, nevieme kedy, ale príde. Je otázka, že či to je niečo, čo spraví v mojej hlave a v mojom správaní niečo, alebo ostaneme niekde pasívni a nezoberieme zodpovednosť, ktorá nám patrí. Ja vám prajem a sebe, aby sme počuli Pána Boha v tom, čo je naša zodpovednosť a aby sme ju naplnili. A ja chcem, aby Pán Ježiš prišiel. A skoro prišiel.